Magaalaa Naqamtee miseensonni maatii keenya erga hidhamanii ji'i lama darbus hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni firri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjira nageenya magaalichaaf komaand poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira, warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaaggabaase.
Jiraataa Magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii joota lama ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Komaandi poostiin kan isaan qabamanii maatii ijoollessaniidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo guddaa achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru maal fakkaatu kan jedhamu gaafachuuf illee gadaa fidiin hin jiru jechuun ji'a lama erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan inni isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa isaa. Akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenya.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti VOA'tti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaanii jiraannaa baay'ee haalluu akkamii jechaan jirreetti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma walfakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 80 ta'eeraa jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibxata adoolessa 30 bara 2011tti namootni gadhiifaman jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Namoota bilisa jedhanii shakkan gadhiisanii warra kaan immoo ishiin tursinaa torban dhufuu maalitu na jedhanii kuma ammarraa jiran hin gadhiisanii jiru. Biyyayyeen ture yeroo dheeraadhaaf karaa fiildii madaddeema baay'inaanii waajjirritti qabanii fidanii mana isaa tatta'anii mana fuudhanii deemu isaanii qofan beelada kana goote waan jedhamu sattisin immoo ittiin beekamamaaf akka hidhame hin beekan ammarratti.
Namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas nagaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan. Abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee waan ture keessaa harki qaba.
Waan tokko inni isaa uumamumatti inni politikaa waan akkasii wajjin nama nikikii jaallatu miti nama baay'ee barumsa qabudha. Fuulatii isaanii waa dubbisuu irrattiin kanaaf wantoota na biraarraan qabu.
Qaama irratti haasofsiistan qabdu.
Hin danda'amu baay'ee qaamuma ilaallatutti gabaasa godhachuu yaallatu leenjii barsiisa muraasa taanee 15 wayii taanu. Egaa nama bahee nurkaa fuudhus hin arganne nama sagalee nurkaa fuudhus hin arganne qanniin daarraa dhaabaniiru. Hojjettootni gorsoonni baay'inni mana keessa malee bakkeedha namni hojii qabnu hin jirru. Firaa'e manaa kaffalaa ijoollee guddisaa wanta itti nyaata deddeebi hundaama sadarkaa dhabuu irra beenyeerra. Dhibaatas ta'e qorsii wayyaa faafuudhee manatti galee hin jiru. Guyyaatti naqasatiin deebi'aa baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti irra ciisan hin jiru. Miidiyaan seenee ilaalu kanaan miidiyaa gochuu didamee wanti irra ciisan hin jiru. Wanti uffatamu hin jiru. Manaaf immoo wayyaa magatii qabullee wanti maqorrarraa dhabullee beesin ishee'anii nuun gashannu. Balbala lama qaba kumsaa morodaanu. Balbala tokkoffaarra dhaabbataniitu wanni immoo balbala samawucaa bakkeerra dhaabbannee achi ol harkatti raafnee irraan kanarra balbala geenyee wal wanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin barreef hin qabamu.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsataa jiranitti.
Warreen dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti waraqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti peenisatti dhagahamu himate marfee fi qoricha bakkeedhaa bitee hin geessee fi achumatti marfee waraannatee fi gadi bu'ullee yaalamu sadarkaa ittiin geenyetu jira. Ibsaan hin jiru achi keessa baatirii shaamaa binnee geessina. Bishaan hin jiru haylaandii binnee geessina. Gaafa isaan qaama dhiqannaa naannoo sana galikaaniitti bishaan waraannee kadhannee geessina binnee. Uffatuma garaagaraallee yoo geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maal ta'a hidhaman illee waan akkasii fayyadamu taanaan jedhanii mirgi isaanii baay'ee qabameera.
Kan akkasitti hin jedhu.
Warruma naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennamee fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbe gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisinaaf milkoofne. Namoota torban darbe gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii walqabatee komii ka'u irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Obboleen Somaalaan nagaafachuu mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra kumsaa morodaa jiranii akkanatti himataniif jedhee.
Raajii qabalee gaafate shi.
Warri qabalee beeku. Akkamitti beekan isaan obbo Haftaamuutti.
Imuma kanarratti deebii argachuudhaaf hoogganaa Command Post Oromiyaa lixaa Komishinar Kabbadatti bilbileen ture. Erga bilbila kaasanii booda siifan bilbilaanaan jedhan irra deddeebi'ee bilbiluufillee naaf hin kaasne. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu gama isaaniitiin namoota qabamanii jiranii fi gadhiifaman jedhaman ilaalchisee deebii itti aanuudhaaf kennanii jiru.
Warri akka hin qabne qulqulleeffamanii mana isaaniitti deebi'uu qayyee akka qabuun ta'in baay'ee wanti turuu miti.
Warri naqamtee jiranii namni meeqa torban darbe keessaa akka lakkifame hin beekama?
Warra naqamtee qofaa miti bakka adda addaatti warri sababa adda addaatiin qabamanii.
Kan gadhiifame lakkoofsaan meeqa ta'u waliigala?
Nuun barreen bakka adda addaatti qulqulleeffamanii akka warri hin qabne akka gadhiifamuun godhamee jira. Naqamte qofatuun ta'in bakka adda addaatti waan kan lakkifamanii fi lakkoofsa isaanii hin beekne baay'eedha.
Kumsaa muruudhaa keessa warra jiranii hojii jalqabatee ammayyuu kan isaan kaasaa jiranii ibsaan qabu manni sun jedhu maatiini. Tarii waan kun dhugaadha.
Ani waan akka koomeen akkasii dhugaa qabdee fi odeeffannoo isaas hin qabu. Warra naannoo naannootti qabamanii qulqulleeffamanii warri akka qaban akka seeratti dhiyaatan ayyee akka hin qabne akka mana isaaniitti gorsamanii galan godhamaa jira. Kanuma hin beeka.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amboorraa.